Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Spoštovani poslušalci, lepo zdrav, dobro jutro. Danes bomo spregovorili o naraščajočih respiratornih okužbah, kot smo rekli v napovedniku in ste verjetno tudi sami slišali, zaznali, v porastu so od konca lanskega decembra, bolnišnice pa polne. In zdajle pozdravljam našo gostjo na daljavi, infektologinja Mateja Logar je z nami. Prav lepo pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja, kot ste povedali, v začetku tega tedna so bile razmere na infektološki kliniki dramatične. Kje so bile ključne težave, kaj pričakujete v prihodnjih dneh, zdaj pred nami konec tedna?
Težave so seveda v tem, da prihaja več bolnikov, kot imamo prostih postelj in da lahko odpustimo manj bolnikov, kot potrebuje prosto posteljo, kar v končni fazi pomeni, da bolniki čakajo na prosto posteljo, na hodnikih, na različnih pomožnih prostorih, kar seveda ni dobro ne za bolnike, ne za njihove svojce, nikakor pa tudi ne za osebje, ki zaradi tega dela v bistveno slabših pogojih in tudi ne more nuditi takšne oskrbe bolnikov, kot si jo želimo.
Kaj bi rekli, katere okužbe so zdaj najbolj v porastu? Je to gripa ali je, seveda so še številne druge, kje je največ težav?
Največ težav predstavlja trenutno gripa, če govorimo o tem, kdo potrebuje sprejem v bolnišnico. Seveda v domačem okolju pa so prisotni tudi drugi virusi, ki pa ponavadi potekajo z blažjo klinično sliko. Ljudje ponavadi niso tako bolni, da bi potrebovali sprejem v bolnišnico, potrebujejo pa nekaj dni počitka, tekočino, sredstva za zniževanje vročine in kot smo navajeni, takšna okužba v nekaj dneh izveni. Gripa pa žal poteka bistveno težje, z večjo prizadetostjo spodnjih dihal. Potem pa je tukaj še drugi problem, se pravi, potem, ko enkrat gripo prebolimo, so naša dihala bistveno bolj dovzetna za dodatne okužbe z bakterijami, tako da tudi tisti, ki so morda gripo preboleli v domačem okolju, lahko potem potrebujejo sprejem v bolnišnico zaradi pljučnice.
Ja, ta sprejem seveda skrbi logično največ ljudi. Kdaj pa pride pri gripi do takšnih zapletov? Tu govorimo gotovo najprej v prvi vrsti o ranljivi skupini ljudi.
Zavedati se moramo, da gripa ni nujno problematična samo pri starostnikih, pri tem, ki imajo pridružene bolezni. Gripa lahko poteka v težki obliki tudi pri nekom, ki je star 40-50 let. Takšni bolniki pogosto pridejo potem v intenzivne enote zaradi izrazitega vnetnega odgovora ob sami virusni pljučnici, se pravi virus gripe prizadane pljuča v zelo velikem obsegu, kar seveda privede do tega, da v krvi nimamo zadosti kisika. To je ena skupina ljudi, druga je pa tako, kot ste omenili, ta bolj ranljiva, se pravi zelo majhni otroci, starostniki, osebe, ki imajo že odprej pridružene temeljne bolezni, potem vse kako ljudje, ki imajo imunske motnje. Pri njih vedno pričakujemo nekoliko težji poteg bolezni kot v splošni populaciji in pri njih seveda lahko pride tudi do poslabšanja te osnovne bolezni, ki je lahko razlog za sprejem v bolnišnico.
Ja, pri gripi vemo, so nekako poznani trije virusi, ki povzročajo gripo, virus influence A, B, C. Kateri je zdaj prevladujoč v letošnji sezoni?
Epidemije vsakoletne povzročata predvsem virus gripe A in virus gripe B. Trenutno je prevladujoč virus gripe A, je pa tudi nekaj primerov gripe B. Gripa B ponavadi poteka nekoliko blažje kot gripa A in se večinoma pojavlja kasneje. Letos je situacija glede tega malce drugačna, se je tudi virus B pojavil že sorazmerno zgodaj.
In napoved, kako dolgo bo trajal ta val, dokdaj se lahko pričakuje porast okužb?
Nekako vemo, da tele zimski valovi, kjer je razlog za izrazito poslabšanje epidemiološke situacije gripa potekajo nekako tako s tem začetkom, ki se potem po 4 do 6 tednih prevesi v nekakšen plato, ki traja spet nekje 2 tedna, potem pa se začne stanje umirjati, se pravi tam nekje lahko računamo na vsaj 2 meseca povečane pojavnosti okužb dihal zaradi gripe in podobnih virusov.
Tako, toliko za uvod, seveda se lahko pridružite, spoštovani poslušalci, s svojim vprašanjem na 0-1-512-10-00. Gripa zdaj torej tista, ki povzroča tudi največ sprejemov v bolnišnico, ampak velikokrat pa na začetku morda tudi ne vemo, zakaj gre, ko se začnejo kazati prvi znaki neke bolezni. Kako ločiti med temi okužbami? Tu so, ne vem, sincicijski virus, pa potem seveda tudi COVID-a je nekaj, ne? In gripa. Kakšni so simptomi?
Klasični simptomi gripe so nenaden začetek z visoko vročino, vročina praviloma okrog 39 stopinj, bolečine v mišicah, bolečine v sklepih, glavobol in suh kašelj. V začetku imamo lahko pri gripi prav tako zamašen nos, ni pa izrazitega nahoda, tako kot videvamo to pri drugih virusih, vključno z respiratornim sincicijskim virusom. Pri COVID-u je praviloma vročina nekoliko nižja, tudi začetek bolj postopen kot pri gripi in pri COVID-u ne videvamo bolečin v sklepih, so prisotne samo bolečine v mišicah, seveda pa absolutno pa ne moremo brez mikrobiološke diagnostike ločiti med posameznimi virusi.
In kako ukrepati, ko se začnejo recimo znaki, ki kažejo na gripo, kaj bi svetovali, kakšno zdravljenje oziroma kaj naj ljudje, ki zbolijo, počnejo oziroma kako si pomagajo?
Se pravi, kadar pomislimo na gripo, sploh če je nekdo že v naši okolici imel gripo oziroma imel podobne znake, kot jih imamo mi, potem lahko seveda z veliko verjetnostjo domnevamo, da imamo tudi mi gripo. V tem trenutku nam kaj drugega kot simptomatsko zdravljenje pravzaprav ne preostane. Kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da počivamo, pijemo zadosti tekočine, da znižujemo temperaturo z antipiretiki, kamor sodi paracetamol. V primeru izrazitejših bolečin v mišicah, sklepih lahko uporabljamo tudi druga sredstva za lajšanje bolečin. Ni potrebno na vsak način obiskati zdravnika. V tem trenutku mi imamo nobenih drugih terapevtskih možnosti, tudi zdravnik nam ne more predpisati nobenih dodatnih zdravil. Če pa se stanje po nekje 5 dneh ne prične izboljševati oziroma se stanje slabša ali pa imamo občutek izrazito težkega dihanja, ne moremo zadosti globoko vdahniti, ne moremo povedati celega stavka, v takem primeru pa je seveda potrebno obiskati zdravnika.
Ja, tudi za zdravljenje gripe je že nekaj let na voljo več protivirusnih zdravil, seveda so različno učinkovita, kaj menite o njih?
Ja, na voljo imamo oseltamivir, ta je najbolj, bomo rekli, razširjen in poznan. Zdravilo je potrebno vzeti zelo zgodaj v začetku bolezni, se pravi, najbolj učinkovito je nekje v prvih 48 urah od pojava simptomov. Večinoma se tukaj skrajša pri blagih oblikah trajanje simptomov za približno 1 dan. Bolj učinkovito je nekje pri težkih oblikah, ki potrebujejo hospitalizacijo, tako da praviloma to zdravilo uporabljamo v bolnišničnem okolju in pa za preprečevanje, predvsem v domovih za starostnike, da preprečimo večje izbruhe v tem okolju. V teh primerih je definitivno zdravilo zelo učinkovito. Seveda najbolj učinkovito za preprečevanje pa je cepljenje.
No, o tem še v nadaljevanju je pa potrebno verjetno tudi povedati, da nekatera zdravila niso primerna za nekatere bolnike, recimo tu so okvare ledvici, jeter, tudi ljudi z astmo, tako da je verjetno ustrezno zdravilo mora predpisati zdravnik.
Na vsak način so to zdravila, ki jih predpisujemo na recept, tako da je potreben potem vsaj posvet z družinskim zdravnikom, ki oceni, ali je sploh še primerno, glede na časovno oddaljenost in pa ali obstajajo neki zadržki, kot ste jih omenili, da se zdravilo ne bi smelo predpisati.
0-1-512-10-00 je naša telefonska številka. Danes je gostja infektologinja, doktorica Mateja Logar. Zdaj mogoče nekaj besed o kužnosti in seveda širjenju. To je težava pri vseh epidemijah. Pri gripi se največja kužnost pojavi tik pred boleznjo nekaj dni, oziroma nekaj dni po začetku gripe. Kaj je takrat potrebno upoštevati, na kaj moramo biti pozorni?
Ja, večina virusnih okužb dihal je problematična ravno zaradi tega, ker smo kužni pravzaprav, ko se še niti ne čutimo tako bolne. Se pravi, tisti dan, preden se pojavijo simptomi in približno dva dneva po pričetku prvih simptomov smo pravzaprav najbolj kužni, potem se kužnost prične zmanjševati. Kaj pomeni, da smo kužni? To pomeni, da vsakič, ko odpremo usta, da zakašljamo, zakihamo, da govorimo, se iz naših ust izločajo drobne kapljice, na katerih so tudi virusi. Te virusi lahko zdaj neposredno padajo na sluznico nekoga drugega, če je v naši neposredni bližini. Lahko pa te kapljice padajo tudi na površino in potem z našimi rokami prenesemo virus na naše sluznice dihal, na očesno veznico, preko katerih lahko potem virus vstopi v telo in tudi pri nas povzroči okužbo. Zato tako poudarjamo, da v teh zimskih mesecih pomembno, da se gibljemo čim manj v zaprtih prostorih, kjer je veliko ljudi, ker seveda veliko ljudi predstavlja večje tveganje, da je med njimi nekdo, ki je že okužen, pa morda ne ve, da ima simptome ali pa je seveda že kar z izrazitimi simptomi. Kadarkoli gremo v takšne prostore, se seveda tudi dotikamo različnih površin, potem pa se pravzaprav nezavedno dotikamo našega obraza. V človeški naravi je, da se z rokami zelo pogosto dotaknemo našega nosu, oči in drugih predelov obraza in na ta način seveda lahko ravno tako prenesemo virus. To pravi, izogibanje zaprtih prostorov, kjer je veliko ljudi, je eden izmed ukrepov, potem seveda pride v poštev uporaba maske, če moramo v takšne prostore oziroma v prostore, kjer ne bomo mogli vzdrževati razdalje več kot metra in pol. Pomembno je tudi umivanje in pa razkuževanje rok, se pravi v zunanjih prostorih, predvsem, če so na voljo razkužila, da si roke po vsakem stiku s površinami razkužimo. Ko pridemo domov, pa je že tudi iz drugih razlogov, pa tudi zaradi preprečevanja okužb, pomembno, da si roke dobro umijemo s toplo vodo in z milom. Potem, kadar smo bolni, je zelo dobro, da ostanemo doma vsaj te prvih 48 do 72 ur, ko smo najbolj kužni. Na ta način bomo seveda preprečili, da se ne bodo okužili drugi, za nas je seveda v tistem trenutku že prepozno. Potem pa to, kar sem že prej omenila, vsakoletno cepljenje proti gripi, vsekakor zmanjša tako verjetnost, da bomo zboleli, predvsem pa izrazito zmanjša verjetnost, da bi imeli težek potek bolezni, zaradi katere bi morali v bolnišnico.
Ja, zdaj je prišlo konkretno vprašanje prav glede zraka v prostoru, kjer je več oseb. Seveda lahko spoštovani poslušalci tudi sami naslovite vprašanje na našo gostjo, infektologinjo Matejo Logar na 0112 10 00. Takole pravi poslušalka. Ko se v domu starejših opravlja jutranja nega, ponekod velja, da se prostore, kjer sicer spijo od 2 do 4 oskrbovanci, zrači po opravljeni negi, da ljudi ne zebe. In v tem času je v skoraj vsaki sobi bolan človek. Bodi si gre za gripo, pljučnico, virozo. Kaj bi svetovali glede zračenja sob v teh primerih? Se je kljub zračenju ob nočnih obhodih zjutraj zrak zelo predihan?
Za zaprte prostore oziroma za tak bolnišnične prostore, učilnice, se pravi, kjer je res veliko število ljudi oziroma večja verjetnost, da je kdo okužen, že nasplošno velja, da bi morali vsake 2 uri vsaj za 10 do 15 minut na široko odpreti okna in prezračiti.
Vsaki 2 uri?
Ja.
Zdaj, težava je, kot sem razumel, to, da so v sobah tudi bolni ljudje, očitno tudi mrzl zrak, jim ne ustreza, pa vendarle je to pomembno, ne?
Zdaj, da bi rekli, da je v teh trenutkih niti nimamo zunaj tako mrzlega zraka, da bi pravzaprav kogarkoli zaradi tega na nek način ogrožali, Če so ljudje normalno oblečeni, se zrak v, ali pa pokriti v bolniških posteljah, se zrak v 10 do 15 minutah v sobi ne ohladi tako pomembno, da bi nas v resnici dolgotrajno zeblo. Je, ko imamo odprto okno, seveda je tisto občutek, da je hladneje, kar je normalno, ker prihaja svež zrak od zunaj. Potem, ko se veste, ko okno zapremo, pa se ta občutek zelo hitro izgubi, tako da sam zrak se ne ohladi tako zelo v sobi, da bi bil to problem.
Tako, hvala za odgovor, hvala tudi poslušalki iz Gorenjskega konca za vprašanje, 0112 10 00. Glede preventive, glede preprečevanja širjenja, potem ko zbolimo, sva že povedala, precej stvari ste jih že našteli, zdaj pa tista preventiva, da sploh ne zbolimo oziroma, da potek bolezni ni hud. Seveda, tu je cepljenje, pa preden se mu posvetiva še poslušalec, ki nas je pravkar poklical s svojim vprašanjem. Gospod Karl, lepo zdrav.
Ja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz bi gospod zdravnico vprašal, če so kakšni zadržki, da se cepijo ljudje, ki so preboleli meningitis. Hvala lepa.
Lepa za vprašanje, zelo konkretno.
Ja, hvala lepa za vprašanje. Ne, nobenih zadržkov ni za cepljenje. Cepivo proti gripi ne povzroča neželenih učinkov, ki bi vplivali na osrednje živčevje, tako da je cepljenje vsekakor priporočljivo tudi za takšne osebe.
Zdaj se bom pa na to kar navezal, kaj pa čas, v katerem smo, je primeren za cepljenje, za preventivo še v tej sezoni ali ne?
Glede na to, da sva se pogovarjala, da bomo zdaj le še kar 2 meseca imeli težave zaradi gripe, je vsekakor trenutno še vedno čas, da se cepimo, ni več najbolj idealno. Boljše bi bilo, da bi se cepili nekje, bomo rekli, tam nekje v drugi polovici novembra oziroma v začetku novembra, vendar tudi zdaj je še primeren čas. Približno en teden traja, da naše telo naredi protitelesa, ki nas potem ščitijo proti okužbi. Tako da tisti, ki bi se odločili zdaj za cepljenje, je zelo pomembno, da tudi poskrbijo za to z ostalimi ukrepi, da se v tem tednu ne bodo okužili, ker v tem prvem tednu pa v resnici zaščita še ni vzpostavljena.
Rekli ste tudi, da skoraj vsi bolniki z gripo, ki pridejo zaradi poslabšanja stanja v urgentno ambulanto, so necepljeni. Torej, pred potekom, pred hudim potekom nas lahko varuje cepljenje, ne pa povsem pred tem, da bi zboleli, drži?
Vsekakor to drži. Samo cepivo proti gripi je daleč od tega, da bi bilo res idealno in bi nas v skoraj 100% zaščitili pred tem, da bi zboleli. Tako da to je vedno možno, ampak zelo, zelo učinkovito pa nas zaščiti pred tem, da bi potrebovali sprejem v bolnišnico, se prijavi, da bi prišlo do hudega poteka gripe in res učinkovito, to pa res govorimo skoraj da v 100%, pa nas zaščiti pred tem, da bi potrebovali zdravljenje v intenzivnih enotah.
Tako, zdaj imamo še eno vprašanje. Gospa Ivanka je z nami. Lepo zdrav, dobro jutro.
Lepo pozdravljena oba. Rada bi samo vprašala, če je kakšen zadržek za cepljenje. Zdravim se za rakom na prsih. Imam ene hormonske tablete. Femara.
Ja, tukaj gre pri vas že za, bomo rekli, vzdrževalno zdravljenje vaše osnovne bolezni, se pravi raka na dojki. Sodite seveda v skupino, ki ima večje tveganje za težji potek same gripe, ni pa nobenih zadržkov za cepljenje oziroma za vas je cepljenje zelo priporočljivo.
Najlepša hvala in pozdravljamo vas.
Tudi vam, gospa Ivanka, vse dobro. Hvala lepa za vprašanje. Torej, to so, kot sva rekla, tiste skupine, ki so bolj ranljive že prej pri sami dojemljivosti za okužbo, starejši bolniki. Cepljenje je tu tisto, ki najbolj pomaga. Precepljenost v Sloveniji pa nizka, kaj ne?
Ja, že vrsto let opažamo zelo, zelo nizko precepljenost. Vedno smo bili na spodnem robu oziroma na repu, če se primerjamo z ostalimi evropskimi državami, kjer je precepljenost bistveno, bistveno boljša. Tudi v skupini oseb, ki so starejše od 65 let in za katere je cepljenje res priporočljivo, ker vemo, da pri njih lahko poteka gripa tudi v težji obliki, je precepljen približno eden od šestih. Se pravi, zelo, zelo smo tukaj slabi. Kaj lahko naredimo? Tukaj gre, tako bomo rekli, nekje za kombinacijo tega samozavedanja, da je zdravljenje bolj problematično kot sama preventiva, se pravi, da največ lahko naredimo sami s preventivo in pa ozaveščanja preko medijev.
Ja, tule bomo dali spet prostor poslušalcu. Gospod Anton je z nami, lepo zdrav.
Vprašal bi tole, kako je z zračenjem prostoru, kadar imamo temperaturni upad in zrak zelo onesnažen.
Ja, razumem, o čem govorite. Mestni centri imajo včasih težave zaradi prisotnosti škodljivih delcev v zraku. Tukaj stvari niso popolnoma enoznačne, vendar vsekakor je tudi v teh okoljih, če niso izdana priporočila, po katerih naj zračenje ne izvajamo, kar se zgodi parkrat na leto v Ljubljani, recimo, če govorimo o Ljubljani, je zračenje vseeno smiselno kljub delcem, ki so po svoje tudi škodljivi. Morda tukaj nekoliko skrajšamo čas zračenja, vendar vsekakor pa dnevno je potrebno naše bivalne prostore večkrat prezračiti.
Hvala, samo še nekaj. Ali nas maska obrazna, recimo tipa 2, zaščiti pred temi delci iz onesnaženega zraka?
Tukaj maska tipa 2 vas pravzaprav ščiti pred tem, da vi ne okužite nekoga drugega. Ne? Bistveno manj vas pa ščiti pred samimi delci, ki prihajajo navznoter. Zaradi tega, recimo sploh za takšne delce, bi potem potrebovali bolj partikularne maske, se pravi te FFP, ki smo jih označevali, ne, FFP2 ali FFP3, ki se uporabljajo predvsem v industriji zaradi tega, da se prepreči vnos delcev v naša dihala. Uh-huh.
Hvala lepa.
Hvala za vprašanje. Torej, ja, maske, ki jih nosimo oziroma kot slišimo, beremo, pa tudi vidimo v azijskem svetu, so zelo pogoste, nadenemo iz spoštovanja, ne, do drugih, zato da ne širimo okužbe. Predvsem to je, nekaj pa tudi samozaščite.
Vsekakor, maska ima dvojni namen. Ena je, da ščitimo sebe, drugo je, da ščitimo druge, takrat, kadar smo mi že okuženi, se pravi, je tudi nek znak spoštovanja, solidarnosti do drugih, da jih ne okužimo, če mislimo, da bi lahko bili kužni oziroma če vemo, da smo že okuženi.
Tako, pa se za konec posvetiva še drugim okužbam, ki jih je zdaj tudi veliko, se pravi, gripa prevladujoča oziroma ima povzroča največ težav ali sprejemov v bolnišnico. Kaj pa druge okužbe dihal? Kako je recimo s COVID-om zdaj in kakšne težave povzroča?
COVID se je z omikronom pravzaprav že precej spremenil, se pravi, bistveno manj je bilo okužb spodnjih dihal kot pri predhodnih različicah. Poleg tega je k temu prispevalo tudi cepljenje in tudi to, da smo več ali manj vsi se že enem tak ali drugačen način z virusom srečali, kar pomeni, da ob naslednjih okužbah je potek bistveno blažji. Sorazmerno malo imamo hudih potekov COVID-a. Je pa pri COVID-u še vedno problem, da se okužba bistveno lažje in hitreje širi kot ostale respiratorne okužbe. Zaradi tega je sploh problem, kadar se COVID pojavi v bolnišnici, ker zelo težko preprečimo širjenje na druge bolnike. Tretji takšen zelo pomemben virus v tem obdobju je respiratorni sincicijski virus. O njem se je dolgo časa govorilo predvsem kot problematični patologiji pri otrocih, predvsem zelo majhni otroci, dojenčki pa v prvih 2 letih življenja, lahko zbolijo s hudo obliko, ki poteka tako težko, da je potrebno zdravljenje v bolnišnici, kar nekaj časa potrebujejo kisik. Zelo majhni otroci potrebujejo tudi včasih zdravljenje v intenzivnih enotah. Potem pa smo ugotovili pravzaprav, da je virus pomemben tudi pri odraslih, predvsem spet pri teh ranljivih skupinah, pri starostnikih. Nažalost, ta virus, kadar ga dobijo osebe, ki so starejše kot 80 let, poteka še težje kot poteka gripa in ima bistveno višjo smrtnost kot gripa. Tega se bistveno premalo zavedamo, zato je tudi tukaj pomembno, da ljudje, ki imajo vnuke, pravnuke, niso v stiku z njimi takrat, kadar so te bolni, ne? Se pravi, ker za njih predstavljajo sorazmerno veliko tveganje, da bodo prenesli respiratorni sincicijski virus na njih in da bo pri teh osebah, se pravi pri dedkih, babicah, pa potekal zelo hudi oblik.
Je tu možno cepljenje?
Ja, od letos imamo cepljenje tudi proti respiratornemu sincicijskemu virusu. Cepivo je žal samo plačniško, tako da predstavlja kar precejšen strošek. Cepivo je sicer skrito strani zavarovalnice za nosečnice, se pravi, da se nosečnice cepijo in s tem zaščitijo še nerojenega otroka pred hudo okužbo v prvih 6 mesecih, tako da za njih je to cepljenje zelo priporočljivo. Seveda je priporočljivo tudi za ostale ranljive, vendar žal za njih ni krito strani zavarovalnice.
Pa bi bilo smiselno sploh za starost, kot jo omenjate, nad 80 let, da nimo, ko se ta nevarnost tako poveča, ne?
Ja, vsekakor je stroka, smo vsi mnenja, da je takšno cepljenje zelo priporočljivo in upamo, da se bo v naslednjem obdobju tudi vsaj tukaj, vsaj delno nekje financiranje uredilo strani zavarovalnice.
Tako, še zadnji klic bova sprejela. Gospa Breda, lepo zdrav, Maribor.
Pozdravljena, v onesnaženem ozračju se razvijajo anaerobni virusi. Prosim, odgovor.
Virusi za svoje življenje pravzaprav ne potrebujejo kisika v takšni obliki, kot ga potrebujemo mi. Tako da na viruse samo onesnaženo okolje ne vpliva. Delci, ki so v zraku, pa lahko poškodujejo naša dihala, našo sluznico, ki je zaradi tega bolj dovzetna za viruse in zaradi tega lahko lažje vstopajo v globje strukture in povzročajo okužbo.
Se pravi, gre za dva različna izvolite, ja.
Ja, samo nekaj res dokazano je, da so PM10 delci so povzročajo raka. To je dokazano res. In je tudi več, kot bi rekla, teh škodljivih snovi v onesnaženem zraku in potem vdihala in so ljudi bolani. Res, to je resnica.
Ja, gospa Breda, hvala lepa. Ja, tu so še potem še manjši delci, PM10, potem PM2,5 in tako naprej. Je o tem v zadnjem času veliko govora in seveda predstavlja tudi predvsem velik javnozdravstveni problem, ne? Bi še kaj pokomentirali, gospa Mateja?
Ja, vsekakor, kakršnokoli onesnaženje v zraku je problematično, ne samo na kratkoročno, ampak tako kot ste omenili tudi dolgoročno, tukaj prihaja do kroničnega vnetja, kronično vnetje pa vsi vemo, da je povezano z nastankom rakavih bolezni, tako da ja, vsekakor moramo poskrbeti tudi za ta aspekt in zmanjševati onesnaženje ozračja.
Na drugi strani pa ta hip, ko recimo je onesnažen zrak, posameznik lahko stori kaj, ko je recimo opozorilo Agencije za okolje, da je teh trdih delcev v ozračju veliko, takrat pač ne gre na neko intenzivno rekreativno vadbo. Glede zračenja ste pa povedali, vseeno je smiselno, ne?
Ja, vsekakor ni smiselno v tistem obdobju najhujše onesnaženosti se dodatno izpostavljati. Se pravi, smo seveda zunaj, kar je potrebno, tudi krajši sprehodi, če nismo res iz teh rizičnih skupin, predvsem pljučnih bolnikov, srčno-žilnih bolnikov, je še vedno smiselno, da gremo na krajše sprehode, ne pa intenzivne vadbe, pri kateri bomo globoko dihali skozi odprta usta, kar še poveča dostopnost delcev, da prihajajo v spodna dihala v primerjavi s tem, če dihamo skozi nos.
Ja, tako zdaj sva šla na drugo področje od okužb, pa vendarle je nekaj povezave. Najlepša hvala za vaš čas. Seveda želim, da bi bil tale konec tedna, ki je pred nami, mirnejši. Morda samo še to, zdaj, ker je zdravnikov in osebja vse manj in so tudi tu težave, je tudi bolezni kaj več pri vas na infektološki kliniki med zaposlenimi, mislim?
Na infekcijski kliniki trenutno nimamo bistvenega izpada zaradi bolniškega staleža pri osebju. Vem pa, da poročajo o tem iz nekaterih drugih slovenskih bolnišnic, tako da situacija je dinamična, bomo videli, kam se bodo obračale stvari.
Čim mirnejši konec tedna. Prav vsem želim iskrena hvala za pogovor.
Hvala za vabilo.
Tudi vam, spoštovani poslušalci, hvala za spremljanje, sodelovanje. To je bila petkova zdravstvena svetovalnica. Ostanite zdravi.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.